við erum hérna smári að tala fjármál, fjármála fyrirtæki og annað. Nú byrti skrein í Financial Times í gær og þar var viðtal við lögmann fjárfestinga erlendra kröfuhafa fjárfesta, íslensku lögmaður sem að segir að þeir vilji sjá nýja ríkisstjórn til að ná betri samningi. Þeir segja að núverandi...
Eru þetta kröfuhafar sem segja
þetta? Eru kröfuhafar, þetta eru fjóri fjárfestingasjóðir sem eru kröfuhafar. Þetta eru upp á 1,5 miljard dollara sem við erum að tala þetta er 10% af. Og þeir vilja fá þetta bara ekki aldrei strax, en það eru ákveðin skilir sem Seðlabanki setti og þeir vilja ekki lúta því og þá segir þessi og það byrtist auglýsingar daginn líka svona hálfum mánuði í blöðunum þar sem að þeir voru að gaggrína þetta fyrirkomulag og þá voru auglýsingar bæði hér á landi í Danmörku og Bandaríkjunum. Þannig að þeir eru að fullum þunga að reyna að breyta þessu og ná fram gjaldeyri fyrir þessar krónueignir hér.
Já.
Og þá er spurningin af hverju vilja þeir nýja ríkisstjórn heldur þú?
Já, ég held að þau sjá
heldur en... Þú verðir einhver betri við þá heldur en
hér. Það ef að sér óslum og ég held að þau sjá heldur miklum ránkumundum eða þeir halda við sem að fara að gefa þeim einhvern afslátt.
Nei, hver er það? Akkur, þeir eru að segja.
Ég veit ekki, en ég meina... Það
er það út af gömlu vinstristjórninni sem þeir eru nú að gera samkomulag?
Já, við erum alltaf að hitta þá flokka, en ég meina, þetta er svolítið þannig að sko, við erum að vinda smá saman ofan að varfuleg hrunsins og það er að gerast mjög hægt vegna að ef það gert ofrætt þá gæti það bara valdið meira vesinni en það ekkit hægt að einhvern veginn svona fara með einhverju vettlingartök við þessa kröfuhafa